ንክርስቶስ ኣብ ልብና ክንቅበል መንፈስ ቅዱስ ክቀብዓና ነፍቅደሉ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮስ ሎሚንኮ ኣብ ቅርዓት ቅዱስ ጴጥሮስ ንዝፅበይዎም ዝነበሩ ተዘዋዊሮም ሰላምታ ድሕሪ ሂቦምን ድሕሪ ባሪኾምን ካብ መልእኽቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ገላትያ 5ሻ ምዕራፍ ፍቕዲ 22-23 ፍሬ መንፈስ ቅዱስ ግና ፍቕሪ፣ ሓጎስ፣ ሰላም፣ ትዕግስቲ፣ ልግስነት፣ ሕያውነት፣ እምነት፣ የዋህነት ንርእስኻ መሊኽካ ምኽኣል እዩ። ነዚታ ዝጻረር ሕጊ የልቦን ዝብል ብቐንዲ ቋንቋታት ኤውሮጳን ቋንቋ ዓረብን ምስ ተነበ ነዚ ስዕብ ሰፊሕ ትምህርቲ ክርስቶስ ብቋንቋ ጣልያን ኣምሂሮም።
ካሪ ፍራቴሊ ሶሬሌ proseguendo el argumento de la confirmación o el crisma desidero mettere in luce l'intima connessione
stavoto mahwatna hatin bizaba mstira meron wey qibat de jemerna yasentro mqsal lomi neti khalay gubae vatican ab qudus gubae zibil senedu qutr 70 hadan mstira meron un nay mella beta christian timirti zello nay qereba rikib gilz khoynu khirren kmahashin allo bezi mkhniyate zi qedmi mstira meron mqbalom እቲ ኣብ ጥምቀት ዝኣተዎ ቃል ይሕድሱ እንክብል ሜሮን ምስተንፈለምቲ ምስጢራት ክርስትና ጥቡቕ ምትእስሳር ከም ዘለዎን ዘመልክት ነጥ መብርህ ክህብ ፈቱ። ስለ ዝኾነ ኸዓ በዚአን ሰለስተ ፈለምቲ ምስጢራት ትርጉም ምስጢረ ሜሮን ኣብ ምስጢረ ጥምቀት ይኹላዕ፣ ኣብ ምስጢረ ቅዱስ ቁርባን ከዓ ምልኣት ይረክብ።
ኢክረሲማንዲ ሶኖ ኪያማቲ ኣሪኖቫሬ ለፕሮሜሰ ፋቴ ን ጆርኖ ዳ ጀኒቶሪ ፓድሪኒ ora sono loro stessi a professare la fede della chiesa
etom zqbu qed misira meron mqbalom neti ab misira timqet bwoladomin bebalgitatomin zaatowo qal khedsu yiswu abzi gizezi nissom ba'lom yom abiyom kedisebetsihom neemnet betarsian kumskur zallom neten baabun zqerbaom hittotat ka aamin aamin nabelukhumlusu mnada kha netana yitslota haymanot kifl zkhonet kifl menfas qudus ኣምን መንፈስ ቅዱስ ጐይታን ወሃበ ሂወትን ንትብል በዚ ዕለት እዚ ኸዓ ምስጢሮ ሜሎን ኣቢሉ ፍልይ ብዝበለ መንገዲ ከምቲ ንሃዋርያት ኣብ መዓልቲ ጳራቅሊጦስ ኣብ ጽርሃ ጽዮን ዝወረዶም መንፈስ ቅዱስ ኣብ ርዕልኦም ከም ዝወረድ ብምእማን እምነቶም ክገልጹ ይሕተቱ። ከምቲ ኣብ ግብሪ ሃዋርያት ምዕራፍ 1 ፍቕዲ 14 እዚኣቶም ኵሎም ምስ ገሊአን ኣንስትን ምስ ማርያም ኣደ ኢየሱስን ኣሕዋቱን ኮይኖም ብስምረት ኣብ ጸሎት ተጸሚዶም ነበሩ እንክብል ዝገልጾ ምውራድ መንፈስ ቅዱስ ዝጽበ ሰብ ኣብ ጸሎት ዝተጸምደ ልቢ ይሓትት። እታ ማሕበረ ክርስትያን ብጸጥታ ምስ ጸለየት ጠባኣይ ኣቡን ወይ ጳጳስ ኣእዳው ኣብ ልዕሊ ተቐባእቲ ብምዝርጋሕ እግዚኣብሔር ኣብ ልዕሊኦም መንፈስ ቅዱስ ጰራቅሊጦስ ከውርድ ይምህለል። ከምቲ ቅዱስ ጳውሎስ ኣብ ቀዳማይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 12 ቁጽሪ 4 ዝገልጾ እዚ መንፈስ ቅዱስ እዚ ሓደ እዩ፣ ኮይኑ ግን ናባና ክወርድ እንከሎ ዝተፈላለየ ሃብትታት ናይ ጸጋ ይዕድለና። እዚኦም ከዓ ጥበብ፣ ኣእምሮ፣ ምኽሪ፣ ጽንዓት፣ ፍልጠት፣ ርሕራሐ፣ ፍርሓት እግዚኣብሔር እዮም። ከምቲ ኣብ ትንቢት ኢሳያስ ምዕራፍ 11 ፍቕዲ 2 መንፈስ ጥበብን መንፈስ ኣእምሮን መንፈስ ምኽርን መንፈስ ሓይልን መንፈስ ፍልጠት እግዚኣብሔርን ፍርሃቱን ክብል ዝገለጾ እዚኦም ከዓ እቲ መሲሕ ተልእኩኡ ንኽፍጽም ዝተዓደልዎ እዮም። ቅዱስ ጳውሎስን ከምቲ ኣብ ላዕሊ ክንበብ ሰማዕናዮ ኣብ ገላትያ ምዕራፍ 5 ፍቕዲ 22 ፍረ መንፈስ ቅዱስ ግና ፍቕሪ፣ ሓጎስ፣ ሰላም፣ ትዕግስቲ፣ ልግስነት፣ ሕያውነት፣ እምነት፣ የዋህነት ንርእስኻ መሊኽካ ምኽኣል እዩ እንክብል እዩ ዝርዝሮ።
ሉኒኮ ስፒሪቶ ዲስትሪቡይሽ ኢሞልቴፕሊሲ ዶኒ ኪያሪኪስኮኖ ሉኒካ ኪየሳ ኤላውቶሬ ደላ ዲቨርሲታ ma allo stesso tempo il creatore dell'unità
unko menfos qudus neta unko zkhonet beta christian zehbtmu buzuh hubatat i'dil iz zefalalay hubatat z'iddil ma'ra ma'riqa ab mongom hadnetin wudatin zefatir nusiy menfos qudus yu bezkhamz zbel agabab kes menfos qudus zefalalay tsagatat i'dil musa'ukha wudat malat hadnet nayzen kullen nihna christian allawana inblen menfasawiyan habtat hibenna ብልምዲ ሃዋርያት ከም ዝተረጋገጸ መንፈስ ቅዱስ ነቲ ናይ ጥምቀት ጸጋታት ብኣምብርኡድ ይብልኦ። ግብሪ ሃዋርያት ምዕራፍ 8 ወይ ምዕራፍ 19 መልእኽቲ ዕብራውያን ምዕራፍ 6 ተመልከተ። በዛ ኣገባብ ቅዱስ መጽሓፍ መንፈስ ቅዱስ ነቲ ዝቕበሎ ልቡ ከም ዝመልኦ ብምርግጋጽ ጽንሕ ኢሉ ኸዓ ብቕዱይ ዘይቲ ናይ ምቕባእ ልምዲ ተኣታትዩስ ከምቲ ሓዲስ ትምህርቲ ክርስቶስ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ኣብ ቁጽሪ 1289 ዘመልክቶ ኣብ ምስራቕን ምዕራብን ክሳብ ሎሚ በዚ ይዝውተር ኣሎ። እዚ ናይ ፈውስን ስነ ጽባቕን ምልክት ዝኾነ ቅዱይ ዘይቲ ቅዱስ ዘይቲ እዚ ኣብ ጭዋዳታትና እናኣተወ ነቲ ዝቆሰለ እንክፍውስ ንኣካላትና ከዓ ቅዱይ ጨና ከም ዝህልዎ ይገብር። በዚ ብመሰረት ቅዱስ መጽሓፍ እዩ ኣምሳልነትን ናይ ስርዓተ ኣምልኮ ልምድን ነቲ ንተጠማቒ ዝቕድስን ውህበታት ብምዕዳል ዝሽልምን ተግባር መንፈስ ቅዱስ ንምምልካትከስ በዚ ቅዱስ ዘይቲ እዚ ንቐብኦ። እዚ ምስጢር እዚ ኣብ ግንባር እቲ ተቐባይ ብቅዱስ ዘይቲ ሜሮን እናቐብአ በታ ኣቡን ዝግበር ኣምብርኡት ተሰንዩ ነቲ ከም ውህበት ዝተዓደለካ ማሕተም መንፈስ ቅዱስ ተቐበል ብማለት ይፍጸም። እቲ ብዓይኒ ዘይርአ ዓብዪ ውህበት መንፈስ ቅዱስ እንክኾን እቲ ዝርአ ማሕተም ከዓ እቲ ምቕባእ ዘይቲ እዩ። ከምቲ ኣብ ዮሃንስ ምዕራፍ 6 ፍቕዲ 27 ምእንቲ ሓላፊ መግቢ ዘይኮነስ ምእንቲ እቲ ወዲ ሰብ ዝህበኩም ንህይወት ዘለኣለም ዝነብር ምግቢ ጻዕሩ ከመይ ንውኡ እግዚኣብሔር ንህይወት ዘለኣለም ዓቲብዎ ኣሎ ዝበሎ ነፍሲ ወከፍ ክርስቲያን ብኣምሳል ናይቲ ብእግዚኣብሔር ኣቦ ዝተዓትበ ክርስቶስ ናቱ ኸም ዝኾንና ብዘመልክት ማሕተም ክንቅበአን ክንዕተብን ኣብ ኣገልግሎት ናይቶም ኣብ ህይወትና ዘጓንፉና ክወፍርን ንዕደም። ሕጊ ቆነና ላቲናዊ ስርዓተ ኣምልኮ ናይ ተኸተል ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ካብ ቁፅሪ 1295 ክሳብ 96 ተመልከት። ቅዱስ ጳውሎስ ኣብ ካልኣይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 1 ፍቕዲ 21 ከምኡውን ኤፌሶን ምዕራፍ 1 13 እግዚኣብሔር ባዕሉ እዩ ምሳኻትኩም ብክርስቶስ ዘጽናዓናን ዝቐብኣናን ዘሎ ንሱ ባዕሉ እውን እዩ ማሕተሙ ዝሓትመልናን ኣብ ልብና ዕርቡን መንፈስ ቅዱስ ዘሕድረናን ዘሎ ብማለት ከዓ ይገልጾ።
ሪቸቨንዶ ኢን ፍሮንተ ኢል ሴኞ ደላ ክሮቼ ኮን ሎልዮ ፕሮፉማቶ ኢል ኮንፈርማቶ ሪቸቨ ዱንኩዌ ኡነ ኢምፕሮንታ ስፒሪቱዋለ ኢንደሌቢለ።
በቲ ቕዱይ ዘይቲ ኣብ ግንባርና ምልክት ትእምርተ መስቀልን ክንቅበልከስ እቲ ተቐባኢ ዘይድምሰስ መንፈሳዊ ማሕተም ይቕበል። እዚ ቕብኣት እዚ ከዓ ምስ ክርስቶስ ኣዋሂዱ ነቲ ጥዑም መኣዛኡ ኣብ መንጎ ደቂ ሰባት ንኽንዝርግሕ ጸጉኡ ይህበና። ካልአይቲ መልእኽቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 2 ፍቕዲ 15 ተመልከት። ነቲ ቅዱስ ኣምብሮዚዮስ ንሓደስ ተቐባእቲ ዘቕርብዎ ዝነበሩ ጻውዒት እንደገና ንስምዓ እዮም።
ዲቼ ኮሲ ሪኮርዳ ከይ ረቸቡቱ ሲጂሎ ስፒሪቱዋሌ።
ቅዱስ ኣምብሮሲዮስ ከምዚ ይብል፣ መንፈሳዊ ማሕተም ከም ዝተቐበልካ ዘክር፣ ነቲ ዝተቐበልካዮ ዓቅቦ። እግዚኣብሔር ኣቦ ቀቢእካ ምስ ክርስቶስ ካ ኣዋሃይዱካ ኣብ ልብኻ ኸዓ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ኣቐሚጡሎ እንክብል ኣብ ዲ ሚስተሪስ ዝብል ጽሑፉ ምዕራፍ 7 ፍቕዲ 42 ይገልጹ። ትዕድልቲ መንፈስ ቅዱስ ብነጻ ንዕደሎ ብኽእለትና ወይ ብስራሕና ዘይኮነ ነቲ ዘይነጽፍ ናይ ምሕዳስን ምፍጣርን ስርሑ ኣብ ህይወትና ክፍጽም ልብና ምኽፋት ጥራሕ እዩ ዘድልየና። ተጠንቂቕና ክንሕልዎ ዘሎና ትዕድልቲ እዩ። ብምእዙዝነትን ጣዕሚ ህይወትና ክቐብኣና ካብቲ ዘይነጽፍ ፍቕሩ ክዕድለና ነፍቅደሉ። ከምቲ ኣብ ጋውደት ኤት ኤግዙልታት ተፈስዎ ተሃሰይ እዩ ትብል ሃዋርያዊት ምሕፅንታ ቁፅሪ 23 ተመልኪቱ ዘሎ ንክርስቶስ ኣብ ናይ ሎማ ዓለም ንምስትንታን እዚ ጸጋ እዚ ብግዲ የድልየና እንክብሉ ትምህርቶም ዛዘሙ
መንፈስ ቅዱስ ዘንነኒ